Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Kristusove roke, razpete na križu, hoče objeti v svet. Papežev obisk v zaporu čustveno pretresel mladoletne prestopnike.
Velikonočni prazniki. Počastiti Boga in obiskati bolne ter ostarele je pravo dejanje vere in ljubezni.
Živila, ki jih nesemo k blagoslovu, letos spet dražja. Meso se je podražilo za 18, kruh za 20 ter jajca za 24%.
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve tarča kibernetskega napada.
Krajane Orehka šokirala sprememba trase železnico, za katero bi porušili 20 hiš. Gre za tako nor načrt, da nismo mogli verjeti, če je resničen.
Po mnenju pediatrične stroke predlog strateškega sveta glede šolske veganske prehrane ne bo imel pozitivnega učinka na zdravje otrok.
Za obisk UKC Ljubljana po novem potrebna imenska dovolilnica.
Vreme, oblačnost bo čez dan naraščala, najbolj sončno bo v osrednji Sloveniji. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Noljan in voditelj Marjan Bunič. Na današnji veliki petek se spominjamo Jezusove smrti na križu. Na ta dan je strogi post in edini dan v letu, ko ni maše, ampak posebno bogoslužje velikega petka. Gre za ostanek starokrščanskega bogoslužja, ki ga sestavljajo štirje deli. Branje poročila o Jezusovem trpljenju iz Janezovega evangelija, slovesne prošnje za vse potrebe, čaščenje križa in obhajilo. V baziliki svetega Petra v Vatikanu se bo bogoslužje začelo ob 17. Pri njem pa bo tudi papež Frančišek. Na Radiu Ognjišče bomo prenašali bogoslužje iz Ljubljanske stolnice, ki se bo začelo ob 18.30. Ob 21.15 pa bo v Rimskem koloseju tradicionalni križev pot. Tam so ga molili stoletja, potem je zamrl. Molitev križevega pota na kraju, kjer so umirali kristjani v času preganjanj, je leta 1964 obnovil papež Pavel VI, s tem pa nadaljujejo njegovi nasledniki. Posebnost Velikega petka je tudi nabirka za cerkev z Jezusovimi v Jezusovi domovini. Kustos svete dežele, pater Francesco Patton, je znova spomnil, kako razvejano je njihovo delo. Kot varuhi svete dežele skrbijo za tamkajšnja svetišča, za romarje, ki prihajajo tja, pa tudi za majhno skupnost kristjanov. Zradi dolgih let vojn in spopadov mnogi živijo v revščini. Potrebno je poskrbeti za vzgojo njihovih otrok. Kustodija skrbi tudi za območja v Siriji in Turčiji, ki jih je letos prizadel potres. Pomagati želijo tudi tem, zato kustos prosi, naj bomo velikodušni pri današnji nabirki za njihove potrebe. Duhovniki so sinoči darovali maše zadnje večerje, tako kot po svoji izvolitvi leta 2013 je papež Frančišek daroval v zaporu za mladoletne prestopnike v bližini Rima. Več Marta Jerebič.
Papež je zaradi težav s kolenom noge 12 mladim, ki so sedeli na dvignjeni klopi, umil stoje. V pridigi je poudaril, da vsem lahko spodrsne, a nas Jezus kljub temu ljubi. Med umivanjem nog pomislite na to, da vam Jezus umiva noge. Jezus me je rešil. Trenutno sem v težavah, a bodo minile. Gospod je vedno poleg. Nikoli te ne bo zapustil. Nikoli. Razmislite o tem. Dogodek je čustveno zelo zaznamoval zlasti tiste, ki jim je papež umil in poljubil noge. Portal Vatican News med drugim izpostavlja skoraj 18-letnega fanta po rodu Rusa, ki je bil rojen v Rimu. Zadrego je poskušal zakriti s šalami o mrzli vodi in golih nogah, ko pa mu je papež umil in poljubil stopalo, so se njegovi tetovirani solzi pod desnim očesom pridružile prave solze. Ko se je sveti oče šerokoval z njim, je izbruhnil v jok. Srečanje je tako minilo v znamenju pesmi, solza, šal, delčkov zgodb, ki so jih povedali mladoletni prestopniki, papeževih objemov in besed upanja ter daril, ki so mu jih pripravili, med drugim iz pekarne, ki so jo nedavno odprli v zaporu Casal del Marmo. Od zadnjega obiska pred 10 leti, ko je papež v tej ustanovi mlade spodbudil, naj si ne pustijo vzeti upanja, so odgovorni uresničili že več projektov, s katerimi bi mlade naučili nekega poklica, da bi se lažje vklopili v družbo, ko bodo zapustili zaporniške zidove.
Tudi slovenski škofje so pri mašah zadnje večerje v stolnicah opravili obred umivanja nog, v pridigah pa govorili o pomenu tega. Ko je Jezus začel umivati noge učencev, je Petru dejal: "Če te ne umijem, nimaš deleža z menoj."
Zato torej gre, za delež. Ko odložimo svojo prevzetnost, svojo užaljenost, svojo zamero, svojo ošabnost, ko odložimo svojo sebičnost in zagledanost vase, se šele lahko sklonimo k ljudem in jim umijemo noge. In tudi pri tem našem odlaganju odvečnega, da se lahko sklonimo k bližnemu in mu izkažemo ljubezen, gre prav za to, da s tem naredimo prostor v sebi, da bi ti ljudje imeli delež z nami, delež z menoj.
Je dejal nadškof Stanislav Zore, ki je v ljubljanski stolnici umil noge 12 možem iz domžalske dekanije. Koprski škof Jurij Bizjak pa je dejal, da Kristusov zgled spodbuja, da drug drugemu umivamo noge zlasti z medsebojnim odpuščanjem in z molitvijo drug za drugega. Na današnji veliki petek sta mariborski nadškof Alojzij Cvikl in župan Maribora Saša Arsenovič obiskala prejemnike pomoči v ljudski kuhinji Betlehem. Karitas poleg drugih programov pomoči v ljudski kuhinji Betlehem pomaga tistim, ki si sami ne morejo zagotoviti vsaj enega toplega obroka. Vsak dan so delavci in prostovoljci Karitas v ljudski kuhinji Betlehem razdelijo več kot 60 kosil. Nadškof Cvikl je pred delitvijo kosila zbrane pozdravil in voščil doživete ter blagoslovljene praznike z naslednjimi besedami, da velikonočno jutro pomeni zmago življenja nad smrtjo. Ta zmaga je podarjena vsakemu izmed nas, ki je pripravljen sprejeti ta dar. Vstali Gospod je na poti tudi k nam, da ne bi bili več sami. Če ga sprejmemo za sopotnika, naše življenje dobi nov smisel. Naj nas to novo življenje, rojeno na križu, prepoji, da bomo vedno bolj ljudje upanja in veselja. Tako je zbranim v ljudski kuhinji Betlehem v Mariboru dejal nadškof Alojzij Cvikl. V prazničnih dneh, ki so pred nami, je prav, da se spomnimo tudi vseh naših bližnjih, ki trpijo zaradi bolezni, ostarilosti ali osamljenosti. Tega se dobro zaveda tudi bolniški duhovnik v Mariboru, pater Ivan Hočevar. Več v prispevku Mete Potočnik.
Pater Ivan je že v preteklem tednu obiskoval bolnike v UKC Maribor, saj leto svete maše v bolnišnici zaradi previdnostnih ukrepov še ne bo.
Vsekakor ljudje si želijo srečanje z duhovnikom, svete spovedi, maziljenja, obhajila. Sami si to želijo ali pa prosijo potem tudi njihovi svojci.
Toliko bolj dinamično pa je bilo v domu starejših Danice Vogrinec na Pobrežju, kjer so že preteklo soboto obhajali bogoslužje cvetne nedelje.
Navdušeno, še nikoli ni bilo tok ljudi pri maši v domu Danice Vogrinec. 76 nas je bilo in ljudje so bili zelo veseli, da smo imeli ta obred, da so prejeli blagoslov in da smo tako zapeli navdušeno te postne pesmi.
Ker ima kot župnik Magdalenske Fare svoje dolžnosti, bodo veliko noč in blagoslov jedil v domu obhajali že jutri, na veliko soboto.
Tudi prosili so v domu, da bi to storili v kuhinji, pa tudi posamezniki bodo prinesli stvari za blagoslov, tako da bo spet en tak lep praznični dogodek sveta maša.
Letošnja novost pa je, da bodo na predlog Lions kluba imeli sveto mašo tudi na velikonočni ponedeljek.
Oni namreč pripravljajo tudi velikonočni zajtrk za vse oskrbovance doma Danice Vogrinec in potem tudi spremljevalni program. Ponovati imamo mašo gor v kapeli, v četrtem stropju, zdaj imamo pa imeli v jedinici.
Pater Hočevar ob tem vabi tudi vse nas, da v teh prazničnih dneh obiščemo soseda ali sorodnika, za katerega vemo, da bo našega obiska res vesel.
Pomembno Pomembna je molitev, pomemben je post, pomembna pa so tudi dela usmiljene, telesna dela usmiljene, med katerimi je nedvomno tudi obiskovanje bolnikov.
In dodal, da so mu pri tem delu veliko pomoč prostovoljci in izredni delivci obhajila.
Košarica, ki jo bomo jutri odnesli k blagoslovu, bo spet nekoliko dražja kot lani. Na njo namreč prav tako vpliva inflacija. Tanja Dominko.
Živila, ki jih nesemo k blagoslovu ali žegnu, so šunka, jajca, hren in potica. Že lani so bila dražja od predlani, leto so cene še višje. Potrošnikom je sicer na voljo spletna stran s primerjavo cen živil, ki je zaživela v sklopu vladnih ukrepov za spopad z draginjo. Fizični popis cen velja za trgovine Eurospin, Lidl, Hofer, Mercator, Spar in Tuš. Spletni popis cen pa dnevno sveže, javno dostopne podatke o cenah živil za več kot 17 tisoč živil v spletnih trgovinah Tuš, Spar, Mercator in Jagr. Pa poglejmo nekaj konkretnih podatkov. Za nakup 10 jajc je bilo treba lani v poprečju odšteti dobra 2 evra ali 3,5% več kot predlani. Letos boste težko našli jajca cenejša od 3 evrov. Tudi priprava potice je precej dražja. Lani se je kilogram pšenične moke podražil za dobrih 24%, kilogram masla za 19%, kilogram sladkorja za 38%, liter polnomastnega mleka pa je bil v primerjavi s predlani, lani dražji za skoraj tretjino. Ob dejstvu, da je marca letna stopnja inflacije znašala več kot 10% in da so največ k tej vrednosti prispevale prav za 19% više cene hrane, je jasno, da to vpliva tudi na košarico. Meso se je podražilo za 18%, kruh za 20% ter mleko, sir in jajca za 24%, kažejo podatki statističnega urada z konca marca. Naj vam višje cene ne pokvarijo prazničnega razpoloženja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Varnostne razmere v Izraelu in Gazi zaostrene, napadi tudi na ozemlja Libanona.
Ljubljanski zdravstveni dom ob svetovnem dnevu zdravja poziva k cepljenju proti klopnemu meningoencefalitisu.
Šport, Olimpija, Alumini in Bistrica Maribor para polfinala slovenskega nogometnega pokala.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče je promet oviran v Ljubljani na Zaloški cesti smeri centra proti obvoznici pred samim priključkom. Kar nekaj delovnih zapor in zastojev beležimo to popoldne. Poglejmo samo nekatere. Na ljubljanski obvoznici, na južni med razcepoma Kozarje in Malence proti Malencam, tu je zamuda 10 minut, na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti razcepu Kozarje in na severni od Šiške proti Novim Jaršam. Na primorski avtocesti so zastoj na posameznih odsekih med priključkom Vrhnika in razcepom Kozarje proti Ljubljani, to je zamuda približno 10 minut, ter med Ljubljano in Brezovico proti Kopru. Na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Šentiljem in Dragučovo v smeri Maribora zamuda je tu že dobre pol ure. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med priključkoma Logatec in Vrhnika proti Ljubljani. Omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton je danes do 22. ure, jutri v soboto 8. aprila omejitve ne bo, bo pa potem zopet v nedeljo in v ponedelje 9. in 10. aprila vsak dan od 8. do 22. ure. Srečno pot želimo za Radio Ognjišče Sandra Ksetič-Urbančič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Krajani Kranjskega Orehka so na nogah. Razburila jih je namreč informacija o spremembi trase železniške proge skozi vas. Ta je načrtovana, ker obstoječa ne omogoča nadgradnje proge za doseganje hitrosti 160 km na uro. Nova pa bi, kot opozarjajo krajani, pomenila degradacijo kraja in rušitev vsaj 20 objektov. Prispevek Roka Mihevca.
Projektanti so pri pripravi državnega prostorskega načrta ugotovili, da obstoječa trasa mimo Orehka zaradi prevelikega ovinka ne omogoča vožnje vlakov s hitrostjo 160 km na uro. Po novi varianti bi bila zato proga speljana prav skozi Orehak, vendar pod zemljo. Širša javnost je zato izvedela iz lokalnega spletnega medija Trma.
Šlo je za tako nor projekt, da pač nismo mogli verjeti, ali je sploh resničen.
Je za naš radio povedal predsednik krajevne skupnosti Orehak in Drulovka Anže Tršan. Ko so izvedeli, da projekt podpira tudi občina, je bil šok še večji.
Kaj ne rečem? Šok, presenečenje, gorčenje, jeza, žalost. Pač različni odzivi so bili, tudi smeh po smeh, ker gre pa za res noro idejo. Prvo podzemno postajališče na Orehku pri Kranju. Pod nami so nam umestili že čistilno napravo, so nam umestili separacijo komunale, separacijo peska, dinos imamo tukaj, mislim, na nekem, bom rekel, kranjskem biseru na začetku kanjona Zarica. Zdaj nam pa hoče, da če postajališče in Orehek razdeliti na dva dela.
V kraju se je oblikovala tudi civilna iniciativa, s katero opozarjajo, da bi nova trasa pomenila degradacijo kraja in šolskega dvorišča ter poti.
Da mislim, da gre za kar močno invaziven poseg in mi tudi apeliramo na občino, da bi tudi občina pač stopila za nami in predlagala neko drugo rešitev.
Na občini medtem pravijo, da trenutno težko podajo stališče do predlagane trase, saj še ni v fazi uradnega osnutka. Po mnenju podžupana Janeza Černeta pa je treba gledati tudi na širši javni interes, pomen za občino ter celotno državo. Na dogajanje se je za Pop TV odzvala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Kritična je bila do neodgovornega ravnanja podžupana, ki je informacije o novi trasi objavil kar na svojem Facebook profilu. Nobena trasa še ni določena oziroma izbrana, je zagotovila ministrica. Skrbi pa jo še, da se bo projekt zaradi tovrstnega zgodnjega razburjanja prebivalstva upočasnil. Krajane bodo sicer o načrtovani idejni zasnovi uradno podrobneje seznanili na predstavitvi po praznikih prihodnji teden.
Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so bili danes tarča kibernetskega napada. Trenutno so v fazi izvajanja varnostnih ukrepov ter ocenjevanja razsežnosti in posledic aktivnosti delovanja ministrstva pa ni moteno. Po poročanju spletnega portala 24 ur so bila tarča kibernetskega napada tudi zunanja ministrstva več držav Evropske unije. Napad po prvih ugotovitvah ni bil povezan s kandidaturo Slovenije za mesto nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov. Strateški svet za prehrano je v začetku tedna predlagal, da bi imeli šolarji možnost izbire rastlinskega oziroma veganskega jedilnika. Na to zamisel so se ostro odzvali pediatri. Ti ocenjujejo, da ni potrebe po reorganizaciji vrtčevske in šolske prehrane v Sloveniji, ker ta deluje dobro. Predlog strateškega sveta za prehrano, po njihovi oceni, ne bo imel pozitivnega učinka na zdravje otrok in mladostnikov. Menijo celo, da obstajajo možnosti, da se zgodi obratno. S pediatrom Denisom Bašem se je pogovarjal Alen Salihovič.
Veganska šola v šole, da ali ne, pediater, gospod Denis Baš?
Ja, jaz v bistvu kot pediater, kot stroka moram zagovarjati čim bolj uravnoteženo prehrano, ker vemo, da otrok, mladostnik ima mogoče drugačne potrebe kot odrasla oseba, se pravi, telo se razvija in lahko določeni primankljaji hranil, vitaminov v tem obdobju pustijo tudi, bom rekel, trajne posledice. Zato menim, da je vseeno nek tak uravnotežena prehrana najbolj varna in najboljši način prehranjevanja, tudi po smernicah, bom rekel, Evropskega združenja za pediatrično gastroenterologijo, hepatologijo, prehrano, se tak način prehrane, se pravi veganski, pri otrocih odsvetuje.
Kako pomeni pomembna pa je zdrava prehrana za razvoj otroka.
To vidimo, da je zelo pomembna, ne? Ker v zadnjem desetletju opažamo porast otrok s povečano telesno težo, z debelostjo. Pojavlja se nam v bistvu tudi sladkorna bolezen tip 2 že pri mladostnikih, ne? Prej smo to videli sam pri starejši populaciji. Na drugi strani pa imamo tudi druge motne hranjenja, ne? Ko grejo potem mladostniki v pretirano, v narekovajih zdravo prehrano, pretirano gibanje, skrb za lastno telo, ki potem privede, ne? Do upada te telesne teže, do anoreksije, bulimije, se pravi motne hranjenja, ki so zelo zahtevne za zdravljenje. Tako da hrana je zelo pomembna, to vemo, a ne? Zato je potrebno otroke, mladostnike v bistvu že od malih nog o tem učiti, a ne? Na primeren način in tudi ponujati zdravo prehrano.
In seveda, da smernice za prehranjevanje v šolah in tudi otrok pripravljajo strokovnjaki.
Ja, absolutno. Kar se tiče smernic za prehrano, je tukaj pristojnost pediatrične stroke, se pravi dietetikov, ki se z pediatrično populacijo ukvarjajo, in to v bistvu mora biti res en tak širok krog ljudi, ker ne smemo pozabiti tudi na otroke, ki imajo določene bolezni, ki imajo določene potrebe po medicinsko indiciranih dietah. Tudi tukaj je bilo v zadnjih letih zelo veliko narejeno, da otroci, ki imajo recimo neke alergije, preobčutljivosti na gluten, laktozne intolerance, da v bistvu dobijo tudi v šolah, vrtcih z našim potrdilom, priporočilom, potem ustrezno prehrano. Tako da to področje je res zelo kompleksno in neko tako parcialno naslavljanje, mogoče z neko krinko čuvanja okolja, ne, tukaj mislim ne zdržijo in lahko vodijo v večjo škodo kot korist.
Tako je za naš radio povedal pediater Denis Baš. Pri tem stališču ga podpirajo tudi predsednica razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo Nataša Bratina, predsednica strokovnega sveta za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu Nataša Toplak, strokovni direktor pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokoren in predstojnik klinike za pediatrijo UKC Maribor Jernej Dolinšek. Obeležujemo svetovni dan zdravja, ki letos poteka pod geslom Zdravje za vse. Ta v ospredje postavlja pomen zmanjševanja neenakosti pri dostopu do zdravstvenih storitev. Po zdravstvenih domovih po državi potekajo različne meritve. V Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije opozarjajo na pomen ne le telesnega, ampak tudi duševnega zdravja. Več Maja Morela.
Po ocenah predsednice Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Monike Ažman je duševno zdravje zelo podcenjeno.
Po ocenah iz leta 2019 eden od 8 ljudi na svetu živi z duševno motno.
Po njenih besedah pa se je po času covida pomen duševnega zdravja še toliko bolj odrazil.
Zato si želimo, da bi se ozavestili, da je del našega zdravja, dobrega počutja, tudi dobro duševno zdravje, psihično počutje.
Le tako bomo lahko preživljali tudi težke trenutke, v katerih se bomo znašli. Zlasti se ozirajo na mlado populacijo,
za katero menimo, da so ovire v življenju, ki se jim dogodijo dokaj pozno, lahko za njih težko premagljive.
Po besedah Monike Ažman zbornica sporoča, da skrb za duševno zdravje v tretjem tisočletju ne sme več biti tabu tema. Tudi v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije opozarjajo na pomembna in aktualna področja našega zdravja. Letos se posvečajo zdravi prehrani in vprašanju varnosti prehranskih dopolnil. Predsednik društva, primari Matija Cevc, opozarja, da na področju prehranskih dopolnil vlada zmeda, saj imamo tako v trgovinah in lekarnah poplavo različnih pripravkov, ki se deklarirajo kot dopolnila, pa to sploh niso. Ker so prehranska dopolnila priljubljena tudi med športniki, Lovro Žiberna iz Fakultete za farmacijo svetuje, da se športnik za uporabo dopolnila odloči le po predhodnem posvetu z zdravnikom. Vodja enote za klinično prehrano na Onkološkem inštitutu Nada Rotovnik pa pojasnjuje, da je uravnotežena prehrana prilagojena potrebam posameznika zadosten vir vseh hranljivih snovi, ki jih telo za normalno delovanje potrebuje.
Ob svetovnem dnevu zdravja v zdravstvenem domu Ljubljana organizirajo cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu. Cepljenje priporočajo vsem, saj zagotavlja več kot 95% zaščito. Ker je povpraševanje veliko, so razpisali nekaj dodatnih terminov, pojasnjuje koordinatorica cepilnega centra zdravstvenega doma Ljubljana Urška Ivanc.
Zato smo se odločili še za dodatne 3 termine cepljenja. Cepljenje bo za te 3 termine seveda cena ostala enaka, 22 evrov. Termini pa bodo 21. 4., 5. 5. in pa 19. 5.
Gre za bolezen osrednjega živčnega sistema, virus pa prenašajo okuženi klopi. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so v sredo spremenili režim obiskov, pri čemer morajo obiskovalci pridobiti imensko dovolilnico, ki jo pokažejo vratarju. Akutno bolnim obiski niso dovoljeni, na oddelku za hematologijo pa velja poseben režim obiskov. V kliničnem centru niso posebej pojasnili, zakaj uvajajo ta nova pravila, ki jih je pripravila Tatjana Mrvič, ki vodi službo za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb. Nova pravila bi, kot piše na portalu spletni časopis urednik Peter Jančič, lahko povzročila težave in jezo med ljudmi, ki bodo pripotovali od daleč, da bi obiskali svojce, a to zaradi novih pravil ne bo mogoče. Severnoirska policija je prejela informacije, da so za velikonočni ponedeljek načrtovani teroristični napadi. Varnostne sile na Severnem Irskem naj bi zato razporedili vzdolž glavnih prometnih poti. Omenjene strategije tamkajšnja policija ni uporabila že več let. Izrael je davi izvedel zračne napade na položaje palestinskega gibanja Hamas na območju Gaze in jugu Libanona. Z njimi je odgovoril na včerajšnjo izstrelitev več kot 30 raket iz libanonskega ozemlja. Varnostne razmere se tudi sicer zaostrujejo. Več Andrej Šinko.
Varnostna situacija se je zaostrila že v sredo, ko so se palestinci oboroženi s pirotehničnimi sredstvi, palicami in kamni zabarikadirali v mošejo Al-Aqsa. Proti njim pa so posredovale izraelske varnostne sile. Takrat je bilo poškodovanih 40 ljudi, še 350 pa pridržanih. Muslimanska oblast je zato omejila gibanje za mlajše od 14 let v bližini mošeje. Nato se je začelo obstreljevanje med Gazo in Izraelom, slednji pa je bil včeraj raketiran še z libanonskega ozemlja. Odgovornost za posamezne napade z območja Gaze je prevzel islamski džihad, ki ga financira Iran. Oblasti v Tel Avivu so zato odgovorile nekoliko odločneje in Gazo napadle iz zraka. O posredovanju izraelskih oblasti zoper palestince v času zadnje, najbolj konzervativne vlade, je novinar RTV Nec Krevs povedal.
Ali so določeni represivni ukrepi preoštri, zagotovo so in da je pretirana uporaba sile tudi v času vladavine Netanjahuja, vse pogosteje se absolutno se strinjam s tem, ampak mislim, da tu nekega ključnega spremembe ali preukreta ne vidim, vidim pa neko spremembo predvsem bolj v odnosu do Irana, ki je v zadnjih letih v primerjavi s Palestinci postal bistveno večja grožnja za Izraelce.
Pred davišnjimi napadi je včeraj zasedal varnostni kabinet premijera Benjamina Netanjahuja, ta pa je po sestanku napovedal oster odziv na vsakršni napad. Vlada je sprejela tudi nekatere druge odločitve, povezane z zagotavljanjem varnosti. Misija Združenih narodov v Libanonu UNIFIL pa je medtem opozorila, da so razmere izjemno resne, vse strani pa je pozvala k zadržanosti, da ne bi prišlo do dodatnega zaostrovanja.
Bistrica Maribor in Olimpija Aluminij sta para polfinala slovenskega nogometnega pokala. Potem, ko sta se Aluminij in Maribor tja prebila v sredo, pa sta si Bistrica ter Olimpija polfinalno vozovnico priborili včeraj. Bistrica je v drugoligaškem obračunu v gosteh z 2:0 ugnala Rogaško, Olimpija pa v prvoligaškem po maratonski tekmi in izvajanju 11 metrovk s 6:5 doma Celje. Po rednem delu in podaljških golov ni bilo. Oba polfinalna obračuna bosta 26. aprila, finale pa 6. maja v Celju. Nadaljujemo na ledu. Slovenska hokejska reprezentanca, ki se pripravlja za nastop na svetovnem prvenstvu elitne skupine, ki bo maja v Latviji, je včeraj odigrala prvo prijateljsko tekmo v pripravljalnem obdobju in v Beljaku ugnala Avstrijo s 5-3. Selektor Matjaž Kopitar.
Ugoden rezultat, vendar kar nekaj napak. Normalno pričakoval sem to nekako, ker veliko število igralcev že kar nekaj časa ne igrali tekme. Tako da bolj, ki je tekla, tekma se odvijala, bolj so igrali, bolj smo stali na igrišču. Pa ne zaradi tega, ker smo pač na koncu zmagali, ampak nekako morajo začutiti, zaupati si in potem pač to delajo in ko delajo prave stvari, je tudi rezultat pride.
Naslednji dve pripravljalni tekmi bo Slovenija igrala prihodnji četrtek in petek v Mariboru proti Poljski. No, hokejisti Sija Akronja Jesenic pa so dobili tekmeca v finalu Alpske lige. Potem, ko so železari v polfinalu že po 4 tekmah ugnali Ritan, pa je v drugem polfinalu odločala 7. tekma. V finale se je tako sinočno zmago s 4-3 v gosteh pri mladi ekipi Salzburga in hkrati enakim skupnim izidom v zmagah prebila italijanska Cortina. Še to, sklepni turnir slovenskega moškega rokometnega pokala v tej sezoni bo 6. in 7. maja gostil Ormož, je včeraj sporočila Rokometna zveza Slovenije. Poleg domačega Jeruzalema Ormož se bodo za pokalno lovoriko borili še Celje pivovarna Laško, Koper in Krka. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo delno jasno, več oblačnosti bo v severovzhodni Sloveniji. V zahodni polovici države bo zapihal šibak jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, občasne krajevne padavine, deloma plohe, se bodo čez dan od severovzhoda razširile nad večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 5, najvišje dnevne pa do 12, na Primorskem do 14 stopinj. Obeti. V nedeljo bodo občasno še krajevne padavine, deloma plohe, na Primorskem bo zapihala šibka burja, čez dan bo razmeroma hladno. V ponedeljek se bo v zahodni polovici Slovenije delno zjasnilo, čez dan se bo tudi drugod oblačnost trgala, topleje bo. Dodajmo pa še vreme po Sloveniji ob 14. Ljubljana pretežno jasno 16 stopinj, Črnomelj prav tako 16, Metlika Trbovlje prav tako 16, Celje, Novo mesto, Slovenjgradec, Ajdovščina, Idrija, Kranj, Krško, Litija in Nova Gorica ter Trebnje 15 stopinj Celzija. Letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Lesce 14, Kočevje, Gornji grad, Hrastnik, Podčetrte Kravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Tolmin in Vrhnika tudi 14, letališči Edvarda Rusja na Maribor in Portorož zmerno oblačno 13, Bohinjska Češnica, Gorenje vas, Bovec, Logatec, Maribor, Mežica, Ptuj, Slovenske Konjice in Velenje 13 stopinj, Murska Sobota oblačno 12, Postojna, Babno Polje in Ilirska Bistrica tudi 12, Jezersko, Koper in Lendava 11, Pohorje 10, Rudno Polje 7, Krvavec 1, Kredarica pa zmerno oblačno, minus 4 stopinje Celzija. Zaradi prometne nesreče je oviran promet v Ljubljani na Zaloški cesti iz smeri Center proti obvoznici, pred obvoznico. Zastoji pa na ljubljanski obvoznici, južna, med razcepoma Kozarje in Malence proti Malencem, do priključka Šmarje Sap proti Dolenski, na zahodni obvoznici Brdo Kozarje, na severni od Šiške proti Novim Jaršam. Na primorski avtocesti zastoji na posameznih odsekih med priključkom Vrhnika in razcepom Kozarje proti Ljubljani, zamude 10 minut, med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pa zastoj na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med Hrušico in Radovljico proti Ljubljani, tam si naberete zamude do 10 minut, na štajerski avtocesti med Šentiljem in Dragučovo proti Mariboru zamude 30 minut, na pomurski avtocesti pred delovno zaporo pred razcepom Dragučova proti Mariboru pa zamude do 5 minut. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Logatec in Vrhnika proti Ljubljani in na štajerski avtocesti pri priključku Celje vzhod proti Mariboru. Vozite previdno in strpno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Čeprav so rimokatoliki v Ukrajini v manjšini, bodo veliko noč praznovali tudi ta konec tedna. Prazniki bodo materialno skromni, duhovno pa bogati, je za naš radio povedala sodelavka ukrajinske Karitas Mira Milavec. O aktualnem stanju, potrebi po pomoči in o tem, da je vojna skorajda že izginila z naslovnic medijev, lahko prisluhnete v pogovoru z njo v mozaiku dneva. Ura pa je 14:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.